Og sérstaklega eftir að grammafónninn kom nú með stóru trektinni, þá var nú ýmsir söngvarar, Pétur Jónsson, heldur það sé ekki rétt hjá mér, sem að hérna söng og þá reyndi mann að læra það og kyrja það svo, hver í kaffi annað. Og svona og svo náttúrulega skólaljóðin öll þessi kunni maður alveg utan að.
Og svo þeir lest náttúrulega ættjarðarljóð og annars líkt.
Já, já, sko, öll skólaljóðin gat maður alltaf sungið. Hvort það var aftasta vísan eða fremsta maður kunni það alveg hreint utan að.